prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný, krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody trojdílného cyklu Miloševič otráven. Stručně zrekapituluju, o čem pojednával první díl. Po krátké předmluvě a představení obrysů Miloševičova příběhu jsem začal historií a Jugoslávií za druhé světové války. Tehdy proti nacistům bojovali partizáni v čele s Titem. Pak jsem pokračoval Miloševičovým dětstvím a dospíváním. Jugoslávie se po válce začínala vzpamatovávat a budovat lepší zítřky. Tito se rozešel se Stalinem a nastolil mírnější vládu. Ta si vzala to nejlepší ze západu i východu. Následovala sladká léta teenagerů, kdy se Slobodan poprvé setkal s jeho budoucí ženou, Mirou. Miloševič začal stoupat v kariérním žebříčku. Pak se ale přihodila rodinná tragédie. Jeho otec spáchal sebevraždu. Slobodan šel po škole na vojnu a pak se s Mirou oženil. Jugoslávie v té době prožívala turbulentní časy. Probíhalo chorvatské jaro a odštěpenecké tendence Kosova na jihu. Lidem se ale začalo nebývale dařit. Životní úroveň stoupala, k čemuž přispívaly i otevřené hranice. Lidé ale neutíkali, naopak. Vraceli se a z vydělaných peněz v zahraničí si stavěli v Jugoslávii domy. Jugoslávská kultura, socík, rock a koktejly. Miloševičovu matku Stanislavu Požarevaci navštěvovalo jen málo přátel a rodiny. Přestože Stanislava žila dlouho odděleně od svého manžela Svetozara, jeho sebevražda před 10 lety hluboce zasáhla i jí. Hodně času trávila čtením, ale její zrak začal slábnout. Stále více propadala depresím, až se v roce 1974 ve svých 62 letech oběsila v rodinném domě. Ve škole, kde učila, jí nepovýšili a je možné, že se na ní podepsalo i rozvrácené manželství a odchod Slobodana i Borislava. Smrt Miloševičovy matky byla jednou z mála příležitostí, kdy Slobodan projevil emoce. Podle Ljubici Markovičové, Miřiny nevlastní sestry, si Slobodan její sebevraždu vyčítal. V následujícím roce Jugoslávie ratifikovala novou ústavu, která měla zásadní vliv na další vývoj jugoslávských dějin. Třídní boj slábl a rozvíjel se boj nacionalistický. Hněv a odpor, který ústava z roku 1974 vyvolala mezi srbskými nacionalisty, později pomohl Miloševičovi k nástupu k moci. Urychlila také decentralizaci Jugoslávie a následné oslabení federální struktury moci. Povzbudila soupeřící nacionalisty v jednotlivých republikách, aby se snažili získat stále větší kus federálního koláče. Pravděpodobně to předznamenalo rozpad samotné Jugoslávie. Ovšem, jak víme, tomu v 80. letech po Titově smrti výrazně napomáhali Američané. Podrobně jsem to probíral v prvním díle mého pořadu Válka proti Jugoslávii. Začal vznikat stále silnější pocit jugoslávské identity. Stále častěji se uzavíraly smíšené sňatky. Čím jiným by mohlo být dítě srbského otce a chorvatské matky než Jugoslávcem? Do roku 1981 žili ve smíšeném manželství nebo byli dětmi z takového svazku více než 3 miliony lidí z celkového počtu 22 milionů obyvatel. Vznikala také svébytná jugoslávská kultura, která odrážela složitost a kulturní vyspělost nového státu. Rockové skupiny jako Starajevský Blue Orchestra nebo Bělehradská Fish Soup objížděly celou zemi a setkávaly se s nadšeným přijetím. Někdy se prodalo i 500 000 jejich desky. Srbové si koupili rekreační domy na chorvatském pobřeží Jadranu. Slovinci se vydali na rafting do Černé hory. Zatímco Miloševič papíroval na Bělehradské radnici, jeho kumpán Ivan Stambolič řídil Technogaz. Technogas vyráběl plyny pro průmysl, například kyslík a argon. I když práce pro Technogas nebyla tak prestižní, pro Miloševiče to přesto znamenalo povýšení. Technogas byla jugoslávská společnost s pobočkami v Chorvatsku, v Bosně a Makedonii a také v Srbsku. Byl to vlajkový jugoslávský podnik. Miloševič byl považovaný za Stamboličova nástupce a když Ivan opustil Technogas, Slobodan převzal funkci prezidenta. Miloševič věděl jen málo o ekonomice a ještě méně o výrobě technických plynů, ale rychle se učil. Slobodan, bankéř v Americe. Miloševič se stal zkušeným průmyslníkem. Pravou tvář kapitalisty našel, když v roce 1978 opustil Technogas a stal se prezidentem Udružená Beogradská banka, UBB. UBB, konglomerát 19 bank, byla jednou z nejvýznamnějších finančních institucí v Jugoslávii s rozsáhlými kontakty v zahraničí, včetně pobočky v New Yorku. Miloševičovi se v bance dařilo. Rychle si osvojil základní principy vysokých financí a kapitalismu a brzy zvládl svůj úkol. Zdá se, že měl našlápnuto k úspěšné kariéře v oblasti financí, a to ve vzrušující době, kdy Jugoslávie otevírala své obchodní a společenské styky se Západem. Miloševičův přechod do UBP byl dobře načasovaný. V roce 1979 se v Bělehradě konalo výroční zasedání Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. Mnozí západní představitelé se chtěli setkat s jedním z nové generace jugoslávských bankéřů. Na setkání, které hostil tehdejší americký velvyslanec v Bělehradě, Lawrence Eagleberger, se Miloševič setkal s malou skupinou půl tuctu osob. Mezi nimi byl i David Rockefeller z Chase Manhattan Bank. Diskuse trvala 20 nebo 25 minut. Miloševič mluvil velmi dobrou angličtinou. UBB si otevřela kancelář na Manhattanu a Miloševič začal často cestovat do New Yorku. Tam začal chápat, jak Západ funguje. Naučil se mluvit s lidmi, což mu pomohlo, když se západní vůdci ucházeli o jeho podporu. Miloševič obdivoval americký pulzující tep, který byl v příkrém rozporu s letargií, která často charakterizovala balkánský komunismus. Wall Street, Rockefellerové, to všechno bylo pro chlapce z Požarovce opojné. V pozdějších letech si Miloševič vždycky vychutnával telefonát od prezidenta Billa Clintona nebo návštěvu amerického vyjednávače Richarda Holbrooka, jehož přímočarý přístup na rovinu se Miloševičovi velmi zamlouval. V bankovním světě poprvé našel respekt, po kterém toužil. V té době už rodina Miloševičů dávno opustila betonové pustiny Nového Bělehradu. Rodina se přestěhovala do pohodlného třípokojového bytu v ulici 14. prosince v centru Bělehradu. I když tu bylo více prostoru, pro prezidenta banky s manželkou a dvěma malými dětmi byl stále poměrně skromný. Maria chodila do školy a nyní měla bratra Marka, který se narodil v roce 1974. Kromě Miloševičových častých cest do zahraničí byl život Miloševičových podobný životu jejich přátel. Podle Miry. Byli jsme obklopeni lidmi stejného názoru. Od všeobecné atmosféry, ve které jsme všichni žili, jsme se příliš nelišili. Bělehrad byl tehdy rušné kosmopolitní město. Na jeho velkých třídách byl k vidění bohatý výběr současného divadla a jugoslávské i zahraniční kinematografie. Byl to také dobrý výběr restaurací s bohatou nabídkou místních produktů. Město bylo světlejší a živější než ponurá Bukurešť nebo poměrně ospalá Budapešť. Do Jugoslávie přijížděli Rumuni a Maďaři, kteří byli ohromeni sortimentem a výběrem nabízeného zboží a rozmanitostí potravin. Sám Miloševič byl docela gurmán. Rád jedl mořské plody, jimiž je Jugoslávie proslulá. Zapíjel je suchým bílým vínem a měl rád také pečené jehněčí a salátku na rožni. Stejně jako Tito si Miloševič rád dopřál sklenku whisky. V mnoha ohledech byl Slobo typickým Srbem, který si liboval v bohaté nabídce jídla a pití v dobré společnosti, se kterou si to mohl vychutnat. Miloševič trávil část svého volného času četbou ekonomických knih, aby se lépe orientoval ve finančních otázkách. Díky svým cestám do Spojených států si také oblíbil americké spisovatele, například Ernesta Hemingwaye. Titova smrt. Budování mezinárodních kontaktů Miloševič také sledoval širší trend jugoslávského vedení. 70. léta byla zlatým obdobím diplomatické prestiže Jugoslávie. Tito byl největší silou Jugoslávie. Vybudoval stát, srazil nacionalistické hlavy, rozešel se s Moskvou, obrátil se na západ a otevřel jugoslávské hranice. Zavedl systém rotačního klíče, hospodářskou samosprávu a neangažovanost. Tři základy národní, hospodářské a zahraniční politiky. Jeho ústřední role však byla zároveň největší slabinou Jugoslávie. Věk a slabost si vybírali stále větší daň na jeho zdraví a energii. Vyhledával pohodlí, nikoli konfrontaci. A tak dával přednost zábavě zahraničních hodnostářů ve svých vilách, loveckých zámečcích a sídlech před politickými boji v Bělehradě. Tam kroužili mladí lvy, zatímco vůdce smečky stárl a pomalu slábl. Přesto byl nespochybnitelný a jeho slovo zákonem. Neměl žádného syna, žádného nástupce, který by po jeho smrti převzal vládu. Titovi nejbližší spojenci nedokázali Jugoslávii zajistit nového vůdce. Vůdci jako Petar Stambolič nebo Draža Markovič se blížili ke konci své politické kariéry. Miloševič, stejně jako mnozí jiní, cítil potřebu generační obměny. V květnu 1980 Tito zemřel. Během několika posledních měsíců v nemocnici v Lublani byl udržovaný při životě pomocí lékařské techniky. Kromě oficiálních delegací přijímal jen málo návštěv. Byl ale oplakávaný s velkou pompou. Jeho ostatky byly před pohřbem v Bělehradě převezené pohřebním vlakem přes celou zemi a zahalené do červeného pláště. Od Makedonie po Slovinsko jeho občané ronili upřímné slzy. Za sebe, za svou zemi a možná i za budoucnost, kterou viděli přicházet. Miloševič po Titovi. Kam se vrtnout? Na Bělehrad. Po Titově smrti byla Jugoslávie v 80. letech nesmírně složitou zemí s několika soupeřícími politickými silami. Kromě rozdělení mezi šesti republikami a federálním státem, tu probíhal také vnitrorepublikový boj o moc mezi komunistickými stranami a vládami. V této rozjitřené atmosféře se různé skupiny spojovaly a štěpily jako améby. Podrobnější rozbor by ubíral na dynamice a spádu příběhu. Miloševič zvažoval, kam se postavit. V té době mu bylo teprve 40 let. Svou budoucí ideologickou cestu ještě neměl zmapovanou. Stejně jako mnoho jiných úspěšných politiků se rozhodoval na základě rovnováhy politických sil. Jeho obchodní zkušenosti a znalost Spojených států ho přivedli do komise vedené Slovincem Sergejem Craigem, která v letech 1983 až 84 požadovala ekonomické reformy s cílem liberalizovat jugoslávské trhy a zvýšit volný obchod. Miloševič tyto požadavky podpořil. V této době se v Jugoslávii hodně mluvilo o takzvaném jihokorejském modelu, který kombinoval autoritářský politický systém se zahraničními investicemi a omezenou ekonomickou liberalizací. Na jaře 1984 se opět uskutečnila rotace kádrů. Ivan Stambolič postoupil na žebříčku a stal se předsedou komunistické strany Srbska. Potom zinscenoval Miloševičovu volbu předsedou komunistické strany Bělehradu. Nyní měl Miloševič skutečně nové pracoviště. Opustil UBB a začal se věnovat politice na plný úvazek. Stará garda byla vůči Miloševičovi velmi podezřívavá. Kdo to byl ten nenápadný 43-letý bankéř, který se objevil víceméně odnikud a léta cestoval sem a tam do New Yorku? Šuškalo se, že Slobodan byl špionem CIA. Slobodan ale tyto boje ustál. Jeho politický radar pečlivě sledoval a vyhodnocoval další vývoj. Glasnost a perestrojka způsobily šok ve východní Evropě, včetně Jugoslávie. Svět se najednou obrátil vzhůru nohama. Tempo reform určovala Moskva. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Taková normální rodinka. Mira byla dohazovačka. Měla strach o svou dceru Mariu. Byl srpen 1985 a Maria měla za měsíc 20. narozeniny. Maria už měla za sebou jedno rozpadlé manželství a její vztah matky a dcery byl nepevný. V posledních letech byla Maria v Bělehradě nešťastná, protože se kvůli rostoucí oddanosti rodičů Miloševičově kariéře cítila zanedbávaná. Jako mnoho dětí úspěšných rodičů žila Maria a její 11-letý bratr Marko v pasti privilegií. Miloševičův plat prezidenta Beogradské banky jim zajišťoval, že nikdy neměli nouzy o materiální statky. Ve skutečnosti byli oba nadměrně rozmazlení a příbuzní si všimli, že jim chybělo pevné rodičovské vedení. Ljubica Markovičová se hádala se svou nevlastní sestrou Mirou, když se rodina v roce 1980 sešla na oslavě narozenin jejich otce Moma. Maria byla tehdy ještě puberťačka a už byla úplně rozmazlená. Byla hodně nalíčená a měla zlaté šperky. Byla nezdvořilá a neznala ani jména všech členů rodiny. Ale make-up a šperky nestačily. Ke zlosti svých rodičů se Maria provdala za jugoslávského diplomata a ještě jako teenagerka se přestěhovala do Tokia. Útěk nepřinesl žádnou úlevu. Když zůstala celé dny sama doma, bez přátel a s malým zájmem o Japonsko, brzy se tam začala nudit. Život manželky diplomata nebyl pro nešťastnou mladou ženu přitažlivý. Manželství skončilo a ona se nyní vrátila domů. Muž, kterého Mira pro svou dceru měla vyhlédnutého, byl Tahir Hasanovič, student fyziky na Bělehradské univerzitě. Byl to jeden z jejich oblíbenců, bystrý, politicky angažovaný a pravý Jugoslávec. Jeho rodina nebyli Srbové, ale Turci, kteří se do Bělehradu přistěhovali v 19. století. Malá turecká muslimská menšina v Jugoslávii byla součástí etnické mozaiky, která z této země činila tak kosmopolitní místo. Hasanovič byl mladý, dynamický studentský politik, který měl po dokončení univerzity předpoklady k velkým úspěchům. Mira a Slobodan mu už na univerzitě pomohli založit studentskou organizaci. Rozhodli se, že Hasanovič bude čestným hostem na Marijině večírku a on s radostí přijal. Zatímco hosté přicházeli, Hasanovič se dal do řeči a prohlížel si police s knihami. Byly obložené řadami srbochorvatských překladů německých filozofů a ruských autorů, jako je Dostojevský, které měla Mira tak ráda. Sám Miloševič tolik nečetl. Většinu hostů na večírku tvořili politici, přátelé a známí Slobodana a Miry. Nikdo z nich Mariu příliš nezajímal. Ale mladík s tak exotickým tmavým vzhledem jí rychle zaujal. I Hasanovičovi se líbilo, co viděl na štíhlé a zranitelné mladé ženě s hustými tmavými vlasy a velkýma hnědýma očima. Ke spokojenosti Miry a Slobodana spolu oba mladí lidé začali chodit. V té době neměla žádné přátelé, protože se právě vrátila z Japonska, řekl Hasanovič. Byli jsme spolu rok. Byla to mimořádná láska, zejména ze strany Marii, ale nakonec jí to nestačilo. Přinejmenším v prvních letech života si Slobodan a Mira příliš nepotrpěli na luxus a okázalou spotřebu. Víkendy trávili v klidu v požarevaci. Chovali se jako naprosto průměrní lidé. V pátek večer odjížděli, v neděli odpoledne se vraceli a obědvali se svými přáteli. Se svými sousedy měli zcela normální vztahy. Sousedé jim dávali misku plněných paprik. Rádi se dávali na zahradě. Později, když se Miloševič stal důležitějším, postavila kolem nich policie vysokou zeď, ale to se mu nelíbilo. Miloševičovi chutě zůstávaly skromné. Skleníčka nebo dvě whisky, nebo jeho oblíbený nápoj, srbská hruškovice, Viljamovka a doutníček. Tehdy neprojevoval zájem o módní západní oblečení, luxusní auta ani drahé šperky. Vztahy mezi Mirou a jejími příbuznými se ale rozpadaly. Její otec Moma Markovič a její sourozenci se s Mirou a Slobodanem vídali jen jednou za půl roku, obvykle u Momy doma. Atmosféra byla napjatá, protože Mira byla oddaná svému muži a jeho kariéře a nesnesla jakoukoliv kritiku. Miloševič mezi tím postupoval na kariérním žebříčku. Osvojil si umění oslovit dvě protichůdné skupiny. Díky svým pobytům v Americe dokázal Miloševič přesvědčit diplomaty, že byl reformátorem. Rozuměl jazyku kapitalismu a při rozhovorech se Západem se prezentoval jako modernizátor. Stalinský jazyk, kterým Miloševič mluvil na zasedáních ústředního výboru, nebylo slyšet na recepcích amerických velvyslanectví, kde byl v roce 1986 hostem na oslavě Dne nezávislosti 4. července. Jugoslávští komunisté by se také jistě podivovali nad jeho fotografií vedle postele, na které pozoval při setkáním s Davidem Rockefellerem. Mira Markovičová mezitím budovala svou síť na Bělehradské univerzitě. V roce 1984, tedy ve stejném roce, kdy Miloševič převzal Bělehradskou stranu, se Markovičová dostala do vedení univerzitní komunistické strany. Miloševič na špici a protest na Kosově poli. V květnu 1986 seděla rodina Miloševiče doma a poslouchala zprávy, když hlasatel oznámil jméno nového šéfa komunistické strany Srbska. Miloševičův vzestup byl raketový. Během 4 let se z ředitele banky stal vůdce největší a nejmocnější komunistické strany v 6 jugoslávských republikách. Získal si starou gardu i liberály, ale navíc ho podporovali vůdci armády. Jugoslávská armáda byla spolu s Titem a komunistickou stranou jedním ze 3 klíčových pilířů, na kterých byla Jugoslávie postavená. Armáda se těšila obrovské prestiži a popularitě. Byla dědičkou partizánů, kteří vyhnali nacisty a zničili fašismus. Jugoslávská armáda byla připravená bránit zemi proti útokům NATO nebo Varšavské smlouvy. Každý jugoslávský muž musel povinně sloužit v armádě. Vojenská služba byla jakýmsi lepidlem, které drželo pohromadě složitou mozaiku. Právě v armádě se Jugoslávci ze všech 6 republik společně stravovali, žili a pracovali. Právě zde, pod vojenským velením, na střelnici, bylo bratrství a jednota skutečností. Armádní důstojníci žili privilegovaným životním stylem s dobrým platem a penzí, pohodlnými byty a přístupem k nejlepší lékařské péči. Po odchodu do důchodu si bývalí armádní důstojníci mohli vybrat, kde v zemi budou chtít žít, a pro ně a jejich rodiny bylo zajištěné bydlení. Armáda byla téměř státem ve státě a hledala politického ochránce. Miloševič to pochopil. A tak byl nakonec vybraný jako šéf srbské komunistické strany. Hned po jeho nástupu začali Albánci v Kosovu stále agresivněji projevovat svou výbojnost a nespokojenost se srbským režimem. Šéf srbské komunistické strany Slobodan Miloševič mezi tím přihlížel a vyčkával. 20. dubna 1987 ale odjel Miloševič na misi do Kosova pole. Vesnice postavené na místě, kde byl v roce 1389 poražený kníže Lazar v historické bitvě s osmanskou armádou sultána Murada I. Miloševič měl zmírnit nacionalistické napětí mezi Srby a Albánci. Právě tady se začala překreslovat a překrucovat historie Slobodana Miloševiče. Západní propaganda Slobodana líčí jako krvelačnou stvůru, rasistu a extrémistu. To se plně projevilo u soudního tribunálu v Hágu. První odkaz na Kosovo se týká projevu, který Miloševič pronesl u příležitosti 600-letého výročí bitvy na Kosově poli v Gazimestanu v této historické srbské provincii 28. června 1989. Byl to den svatého Víta neboli Vidovdana. Od té doby byl Miloševičovými nepřáteli, médii a prokuraturou IKTY povýšený na jeden z klíčových momentů jeho politické kariéry. Důvodem je letmá zmínka o bitvách, kterým Srbové čelili. Obžaloba tvrdila, že projev byl zastřenou výzvou do zbraně. Ve skutečnosti byl projev opačný, plný nabádání k míru a hodnotám multikulturalismu. Miloševič například řekl: Srbsko nikdy nežilo pouze se Srby. Dnes v něm více než v minulosti žijí i příslušníci jiných národů a národností. To pro Srbsko není nevýhoda. Jsem skutečně přesvědčen, že je to jeho výhoda. V tomto směru se mění i národnostní složení téměř všech dnešních zemí světa, zejména těch vyspělých. Občané různých národností, náboženství a ras spolu žijí stále častěji a úspěšněji. Uznejte sami, že z tohoto projevu přímo srší nenávist a extremismus. Podle IKTY, alespoň ano. Druhý zásadní důkaz Miloševičova takzvaného nacionalismu se týkal také události, ke které došlo v Kosovu v roce 1987. Tehdy byl Miloševič vyslaný do Kosova, aby zažehnal politický spor mezi kosovskými Albánci a Srby. V hlavním městě regionu Prištině se konalo shromáždění srbské menšiny, kterou kosovští Albánci stále více terorizovali a napadali. Policie začala lidi hrubě potlačovat. Miloševič se přišel ze shromáždění podívat, co se dělo, a vyslechl si stížnosti srbské menšiny, že je kosovští Albánci byli. Nikdo by vás neměl být, řekl Slobodan, který se zastal srbské menšiny v Kosovu. Tento citát byl v titulcích slavného dokumentu BBC mylně přeložený jako Nikdo se už nikdy neodváží vás být. Což byla chyba, na kterou upozornil sám Miloševič, když byl film Smrt Jugoslávie obžalobou už po několikáté promítaný u soudu. BBC, možná nevědomky, možná záměrně, přimíchala do jeho tvrzení vyšší úroveň emocí a jakousi temnou výhrůžku v pozadí. Místo Nikdo by vás neměl být byl výrok přeložený jako Nikdo se už nikdy neodváží vás být. Slyšíme ten rozdíl v semantice a v emočním zabarvení. Přesně takto vznikají mediální posuny. Rozpracovaná verze BBC ale byla brzy citovaná jako směrodatná. Tato jediná a poměrně nevinná poznámka byla od té doby povýšená na důkaz zběsilého nacionalismu srbského vůdce. Ve skutečnosti se však sotva jednalo o krvelačný výkřik. Je skutečně neuvěřitelné, že by taková nevinná, mírumilovná a mimo mísu pronesená poznámka mohla být vykládaná jako podněcování k nacionalismu. Tato obvinění z nacionalismu přetrvávala dál. Navzdory tomu, že během celé Miloševičovy desetileté politické kariéry se nikomu z jeho velmi početných nepřátel nepodařilo předložit jediný jeho citát, který by se dal označit za nacionalistický nebo extremistický. Tento nedostatek důkazů pro obvinění z nacionalismu a extremismu vyšel najevo několikrát během samotného procesu. Například když vystoupil Peter Galbraith, americký velvyslanec v Chorvatsku mezi lety 1993 až 1998 jako svědek obžaloby. Soudce se ho zeptal: Můžete vlastně identifikovat nějaký konkrétní výrok, postřeh nebo cokoliv od obviněného, co by odůvodňovalo váš závěr nebo názor, že byl zastáncem etnických čistek? Galbraith odpověděl: Ne. Bylo to skutečně založeno na, alespoň pokud si vzpomínám, bylo to založeno na chování. Navzdory tomuto nedostatku důkazů tvořilo takzvané Velké Srbsko hlavní pilíř obžaloby. Teorie Velkého Srbska byla také hlavním argumentem důležitého televizního dokumentu BBC Smrt Jugoslávie, o který se obžaloba IKTY při předkládání svého případu velmi opírala a který byl během procesu několikrát promítaný. Pozadí tohoto konfliktu také vedlo k rozchodu staré partizánské generace a nových technokratů moci, které reprezentoval Slobodan Miloševič. 22. září 1987 byl Miloševič na 8. zasedání ústředního výboru komunistické strany Srbska zvolený šéfem celé jugoslávské komunistické strany. Marko a tabáková mafie. Miloševič zahájil reformy. Miloševičova reformní komise, jak se jí říkalo, začala pracovat v lednu 1988. Cílem bylo zahájit proces, který by vedl k zavedení tržního hospodářství v Jugoslávii. O 80. a 90. letech jsem natočil dva cykly. Proto vás nebudu unavovat podrobným výčtem reform a vývojem Jugoslávie na tomto místě. Místo toho vás odkážu na dva pořady. Jednak válka proti Jugoslávii, ve kterém jsem pokryl ekonomickou demontáž Jugoslávie západními jestřáby, zejména Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou. Také jsem tu pokryl první a druhé dějství válek v 90. letech. Druhým cyklem, na který vás odkážu, je pravda o Srebrenice. Tady jsem vykreslil zvěrstva, která páchali nejen kosovští Albánci, ale také muslimové v Bosně nebo Chorvaté v rámci operace Bouře. Oba tyto dokumenty jsou základními stavebními kameny proto, abychom pochopili další vývoj a směřování Jugoslávie. Proto také nemá smysl se tím zabývat na tomto místě. O několik let později se Miloševičův syn Marko přestěhoval do nového domu. Bylo mu teprve 22, ale vlastnil prostornou vilu v Požarevaci, obehnanou vysokým plotem, nedaleko bydliště svých rodičů. Docela úspěch, když průměrná měsíční mzda odpovídala 50 lirám, pokud se vůbec vyplácela. Marko si vydělal víc. Začal podnikat s Mihaljem Kertesem. Kertes od roku 1988 organizoval demonstrace pro Miloševiče a měl další zaměstnání. Byl šéfem jugoslávské celní služby, která kontrolovala tok pašované ropy a cigaret do země. Na zemi bylo totiž uvalené dovozní embargo. Marko kontroloval dovoz cigaret značky Philip Morris. Každý kamion cigaret vynesl asi 250 tisíc dolarů. Ty se samozřejmě museli rozdělit po částech, ale zbylo dost na to, aby se zaplatilo podlahové topení v Markově domě a bazén. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Jako každý dobrý obchodník se Marko snažil diverzifikovat. Provozoval pekárnu a v Požarevaci diskotéku Madonna, jeden z největších nočních klubů na Balkáně. Uvažoval o otevření soukromé luxusní porodnice pro matky z Požarevace. Slobodan mu to ale nedoporučil. Radovan Stojičič také pašoval cigarety. Stojičič spolu s Mihalem Kertesem a dalšími vyzbrojoval povstalecké Srby v Chorvatsku. Stojičič, násilník zběhlý v bojových uměních, za Miloševiče prosperoval. V roce 1997 se stal úřadujícím ministrem vnitra a šéfem policie. Říkalo se, že Badza, jak se mu tehdy přezdívalo, začínal být chamtivý. V noci 10. dubna se vydal na schůzku se svým synem Bojislavem a dalšími lidmi do italské restaurace Mamma Mia v centru Bělehradu. Restaurace Mamma Mia se nacházela nedaleko policejního ředitelství a britského a amerického velvyslanectví. Byla oblíbeným místem setkávání policistů i diplomatů. Někdy po půlnoci vešel dovnitř muž v lyžařské masce. Všem v restauraci nařídil, aby si lehli, přistoupil k Bacovi a téměř zblízka do něj vypálil půl tuctu rana. Policie okamžitě uzavřela okolí, ale vraha se nikdy nepodařilo dopadnout. Zločinní baroni byli natolik sebevědomí, že mohli šéfa policie zavraždit na veřejnosti. Zdálo se, že státní bezpečnost nedokázala ochránit ani samu sebe, natož zemi. Byla to lekce. Byla to první vražda tohoto druhu. Badzu zabila tabáková mafie, řekl jeden z bývalých zasvěcenců režimu. Taková panovala atmosféra v Srbsku v roce 1998. V červenci socialistická většina ve federálním parlamentu zvolila Miloševiče prezidentem Jugoslávie. Miloševič byl srbským prezidentem dvě funkční období, což bylo maximum, co mu ústava umožňovala. Miloševič s rodinou měli novou rezidenci, bývalou Titovu rezidenci. Nacházela se na Užického ulici, pár minut chůze od Miloševičova pozemku na Tolstého 33. Byla to nejhonosnější rezidence ze všech na luxusním předměstí Dedinie, známého jako bělehradské Beverly Hills. Bylo to daleko od nuzných chudinských čtvrtí v okolí Bělehradu, kde se desetitisíce srbských uprchlíků z Bosny a Chorvatska tísnili v chatrných obydlí bez řádného zásobování vodou a elektřinou. Užická, jak se rezidenci říkalo, zabírala celý městský blok. Zahrnovala dva domy, Titovu hrobku, několik malých domků, které Tito využíval ke svým kuníčkům, například k práci s kovem, a rozsáhlé upravené zahrady. Jeden z domů byla moderní bílá vila, postavená pro Tita v 70. letech 20. století. Druhá byla velkolepá předválečná vila, natolik honosná, že ji za druhé světové války zrekvíroval velitel německé armády. Mira si vybrala sídlo. Nejdřív ale muselo všechno zmizet. V paranoidní představě, že Titovo bývalé sídlo bylo odposlouchávané, Mira nařídila dům vyklidit. Na zahradě byly spálené perské koberce. Starožitné klavíry se proměnily v palivové dříví. Když se někteří z dělníků zeptali, zda si mohou domů odnést alespoň koberec, předák odpověděl, že Mira nařídila všechno zničit. Jakmile byly renovační práce dokončené, šel se Marko podívat. Okamžitě zavolal své matce, aby jí poblahopřál. Chtěla, aby si Marko prohlédl její pracovnu. Nejvíce ale byla pyšná na barevné řešení, které pro Markovy pokoje zvolila. V koupelně byla modrá, světlá a vyladila s modrými stěnami. Miloševič měl jiné starosti. Sousední Albánie se mezi tím propadla do občanské války. Po pádu komunismu země sotva fungovala. Albánie měla nejhorší infrastrukturu v Evropě a značné oblasti byly divoké a mimo kontrolu centrální vlády. Mnoho Albánců vložilo všechny své úspory do nejasných bankovních pyramidových systémů, stejně jako v Srbsku. Když se pyramidové systémy nevyhnutelně zhroutily, nespokojení věřitelé se vloupali do národních arzenálů. Podvedení investoři ukradli zbraně a svedli pouliční bitvy. Země byla zaplavená zbraněmi. Albánie se ponořila do naprosté anarchie, což mělo později hluboké důsledky pro Srbsko. Tyto zbraně později vyzbrojily vznikající kosovskou osvoboteneckou armádu. Vůdcem kosovských Albánců byl Ibrahim Rugova, obrýlený akademik, který v 70. letech studoval literární kritiku v Paříži u Rolanda Bardéze. Rugova stále nosil svůj charakteristický šátek ze studentských let. Jeho velkou vášní bylo sbírání kamenů. Byl předsedou Demokratické ligy Kosova, hlavní albánské politické strany. Kosovo vyhlásilo nezávislost v červenci 1990, ačkoliv ji žádná země neuznala. Během 90. let minulého století vybudoval Rugova zcela paralelní stát, který jednoduše obešel srbské instituce. Kosovští Albánci provozovali vlastní školy, nemocnice a sociální organizace a dokonce vybírali daně. Miloševič to víceméně toleroval, protože to zachránilo provincii před konfliktem a Bělehrad před nutností poskytovat obvyklé vládní služby. S přibývajícími léty vznikl systém faktického apartheidu. Mezi Albánci a Srby prakticky neexistoval žádný kontakt. Děti si přestali hrát společně. A večerní korzo, společenská promenáda, bylo rozdělené mezi Albánce na jedné straně silnice a Srby na druhé. Těch několik málo odvážných mladých milenců, kteří etnickou hranici překročili, se muselo scházet tajně. Vidět je spolu na veřejnosti by znamenalo výprask nebo něco horšího. Titova modernizace měla na albánskou společnost jen malý vliv. Většina společnosti, zejména na venkově, zůstávala hluboce konzervativní a patriarchální. Od žen se očekávalo, že se vdají mladé a rychle porodí mnoho dětí. Na venkově byly stále k vidění tradiční zděné usedlosti, ve kterých žilo několik generací rozvětvené rodiny. Mnoho rodin vyžilo z výdělku, který jim posílali domů jejich příbuzní, kteří pracovali jako gastarbeitři v německých a rakouských automobilkách. Kosovo fungovalo, ale jen stěží. Priština byla zaprášené tísnivé město, obklopené chatrnými paneláky z dob socialismu. Infrastruktura byla chatrná a ekonomika rozvrácená. Paradoxně mnoho Kosovanů se obohacovalo provozováním pašeráckých operací přes propustné hranice do Albánie, Řecka a Makedonie, které porušovaly sankce. Někteří Kosované byli zapojení do sítí organizovaného zločinu v Evropě. Na vesnicích mohli Srbům nabízet za prodej jejich domu velkolepé částky. Od poloviny 90. let se v kosovských horách začaly sjednocovat vznikající albánské partizánské jednotky. Rostoucí nespokojenost s Rugovou vedla mnohé k přesvědčení, že nastal čas chopit se zbraní. Zrodila se kosovská osvobozenecká armáda. Její podporu tvořili mladí radikálové propuštění z vězení, bývalí vojáci a policisté, kteří měli výcvik se zbraněmi. Nespokojenost s Rugovovým přístupem se šířila. Rugova se choval jako prezident a po Prištině jezdil v Audi. Lidé vstávali, když vstoupil do restaurace, nic se ale nezměnilo. Albánci začali masakrovat srbské rodinné domy a vesnice. To si samozřejmě Srbové nenechali líbit a podnikali odvetná opatření. Spirála se roztočila a už z ní nebylo cesty ven. Rambolie, konec února 1999. Zastavme se těsně před teroristickým bombardováním Jugoslávie letouny NATO. Zcela klíčovou a zásadní byla schůzka v Rambolie ve Francii koncem února 1999, která byla odpovědí na události v Račaku 15. ledna téhož roku. Na této schůzce byl Slobodan Miloševič doslova přitlačený ke zdi Západem. Domnívám se, že touto schůzkou Západ sledoval eskalaci situace a vehnáním Srbů do slepé uličky. Západní zprostředkovatelé totiž předložili Jugoslávcům k podpisu takový dokument, jehož podmínky by žádný stát nikdy nemohl přijmout. Včetně hrdého Slobodana. Tento dokument je natolik kritický, že se na něj podíváme. Řekněme sami, zda bychom souhlasili, aby s námi jakákoliv cizí mocnost takto zacházela. Dokument například požadoval, aby Jugoslávie radikálně reorganizovala své vlastní územní uspořádání a poskytla Kosovu velmi rozsáhlou autonomii. Také požadoval, aby NATO mělo právo obsadit celou Jugoslávii, údajně za účelem monitorování a kontroly dohody. Rambolie požadoval. Personál NATO musí být imunní vůči jakékoliv formě zatýkání, vyšetřování nebo zadržování ze strany orgánů Srbska. Personál NATO, který bude omylem zatčený nebo zadržený, bude okamžitě předaný orgánům NATO. Personál NATO má spolu se svými vozidly, plavidly, letadly a vybavením volný neomezený průjezd a neomezený přístup po celém území Srbska, včetně přidruženého vzdušného prostoru a teritoriálních vod. To zahrnuje mimo jiné právo přebývat, manévrovat, ubytovat se a využívat jakékoliv oblasti nebo zařízení podle potřeby pro podporu, výcvik a operace. NATO je osvobozené od cel, daní a jiných poplatků a inspekcí a celních předpisů, včetně poskytování soupisů nebo jiné běžné celní dokumentace, pro personál, vozidla, plavidla, letadla, vybavení a zásoby, které vstupují na území Srbska, opouštějí je nebo jim procházejí na podporu operace. Řekněme sami, zda bychom byli ochotní tohle dopustit na naší zemi. Žádný stát přece nemůže souhlasit s obsazením celého svého území za drakonických podmínek nepřátelskou armádou. Srbové s dlouhou historickou pamětí přirovnávali ultimátum z Rambolie k ultimátu, které Rakousko vydalo Srbsku po atentátu na arcivévodu Františka Ferdinanda v Sarajevu v červenci 1914. Tehdy Rakousko, podobně jako NATO, požadovalo volný přístup svých policejních a bezpečnostních sil na celé území Srbska. Odmítnutí tohoto ultimáta Srbskem vyvolalo první světovou válku. Proto se domnívám, že požadavky uvedené v dokumentu z Rambolie byly vznesené záměrně s cílem poskytnout záminku k válce. Druhý nejvýše postavený britský ministr obrany Lord Gilbert později řekl: myslím, že někteří lidé si tehdy v NATO kazili náladu. Myslím, že podmínky, které byly Miloševičovi v Rambolie předložené, byly naprosto nepřijatelné. Jak by je mohl přijmout? Bylo to zcela záměrné. Bývalý pracovník amerického ministerstva zahraničí George Kenny napsal, že mu neověřený zdroj sdělil, že Amerika záměrně nastavila laťku výš, než mohli Srbové přijmout. Kenny k tomu poznamenal: Srbové podle něj potřebovali trochu bombardování, aby dostali rozum. Jugoslávský parlament odmítl ultimátum z Rambolie 23. března 1999 a bombardování začalo následujícího večera. Válka, smrt a krev. Bylo 22. března 1999. Ve vzduchu bylo cítit jaro a s ním i špionážní letadla NATO. Rodiny si horečně dělaly zásoby potravin a základních věcí. Jugoslávský prezident také narychlo nakupoval. Další dům. Jako bankéř věděl, kdy je třeba konsolidovat rodinný majetek. Nemovitost na Tolstého 33 koupil v červenci 1991, právě když v Chorvatsku vypukla válka. Nový dům byl sice malý, ale na vynikajícím místě. Na adrese Užická 34, jen kousek od prezidentské rezidence. Obydlí o rozloze 94 metrů čtverečních, obklopené půl druhým akrem pozemků, stálo Miloševiče 84 221 dinárů, což byl zlomek jeho skutečné hodnoty. Smlouva, kterou podepsal srbský ministr financí Borislav Milačič, byla beztak právně sporná, protože nájemci státního majetku si mohli koupit pouze jedno sídlo. Do války zbývaly pouhé dva dny. Dohoda Richarda Holbrooka s Miloševičem z října 1998 o nastolení míru v Kosovu se zhroutila. V polovině prosince jugoslávská armáda zabila 36 bojovníků kosovské osvobozenecké armády, kteří pronikli z Kosova. Maskovaní ozbrojenci, pravděpodobně Albánci, pak ve městě Pec zastřelili 6 srbských teenagerů hrajících kulečník. V lednu 1999 zabila kosovská osvobozenecká armáda 4 srbské policisty. V odvetě srbské síly zabily ve vesnici Račak 45 Albánců, včetně 12-letého chlapce a dvou žen. Zdálo se, že zásah NATO se nezadržitelně blíží. O den později začalo NATO bombardovat. Noční obloha nad Bělehradem se rozzářila stopovými střelami protiletadlových děl, která střílela na letadla NATO, letících vysoko mimo dosah. Cílem byla vojenská a komunikační zařízení. Všechny byly prázdné. Někteří se domnívali, že špion uvnitř dal Srbům tip ještě předtím, než byla místa zasažená. Srbskem se přehnala vlna zarputilého vlastenectví. Politické rozdíly byly načas zapomenuté, protože pod útokem byla celá země. Každou noc se tisíce demonstrantů shromažďovali na mostech přes Dunaj a vyzývali na to, aby bombardovali mosty i je. Někteří dokonce nosili trička s vyobrazeným terčem. Mnoho mostů bylo zničeno a zřítilo se do Dunaje. Bomby na to byly schazované na osobní vlaky, domy a další civilní budovy. Útok na čínské velvyslanectví v Bělehradě, údajně proto, že Washington omylem použil zastaralou mapu Bělehradu, vyvolal v Pekingu zuřivost. Jugoslávcům se podařilo sestřelit přísně tajný bombardér Stealth a ten dopadl do pole. Demonstranti tančili na křídlech a někteří drželi cedule s nápisem Sorry, nevěděli jsme, že je neviditelný. Jugoslávská armáda ale nemohla proti NATO zvítězit. Bombardér Stealth byl jedním z pouhých dvou letadel, která byla ztracená z 33 misí NATO. NATO zničilo více než 100 srbských letadel. Vojenští plánovači NATO mezitím vypracovali plány invaze do Srbska. Pozemní válka by byla zahájená buď z Řecka, Albánie a Makedonie, nebo dokonce ze severu z Maďarska. Bomby a řízené střely nebyly jedinými zbraněmi v arzenálu NATO. V květnu Evropská unie oznámila jména 305 klíčových osob, kterým zakázala cestovat do Evropy nebo v ní podnikat. Spojené státy a většina evropských zemí, které nebyly členy Evropské unie, je následovaly. V čele seznamu byl Miloševič, následovaný politiky, jako byl jeho vyslanec v Kosovu Nikola Sajnovič a srbský prezident Milan Milutinovič. Spolu s jeho ženou Mirou, dětmi Markem, Mariou, Slobodanovým bratrem Borislavem a Markovou manželkou Milicou Gajčovou. Gajčová, která vedla diskotéku Madonna v Požarevaci, byla atraktivní žena s havraními vlasy. Po značném nátlaku ze strany matky se Marko s Gajčovou oženil a ta mu porodila syna Marka juniora. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme dál v našem povídání. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu Svobodného vysílače anebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Posloucháte druhou epizodu z troudílného cyklu Miloševič otráven. Hecování do války. Operace Podkova, Havel či Blair. NATO v březnu 1999 tvrdilo, že útočilo na Jugoslávii, aby zabránilo pronásledování civilního albánského obyvatelstva Kosova, tehdy ještě provincie Srbska. Bombardování zahájilo bez jakéhokoliv souhlasu Rady bezpečnosti OSN. Místo toho se odvolávalo na tvrzení o všeobecných lidských právech s tím, že tato práva mají přednost před národní suverenitou a stávajícími pravidly mezinárodního práva. Jistě to nebylo poprvé, kdy bylo porušené mezinárodní právo, ale poprvé, kdy bylo porušené s tak otevřeným pohrdáním. Západní představitelé vyjádřili svůj právní a ústavní postoj velmi jasně. Český prezident Václav Havel tvrdil, že suverenita by už neměla být základem mezinárodního systému. Havel napsal, že tato válka staví lidská práva nad práva států. Havel tvrdil, že kosovská válka poslouží jako precedens pro celý svět a že stará doktrína neintervence zmizí v propadlišti dějin. Toto Václav Havel uvedl 10. června 1999 v New York Review of Books. Britský premiér Tony Blair v projevu, který přednesl 22. dubna 1999 v Chicagu, tvrdil, že kosovská válka a ekonomická globalizace ukazují, že mezinárodní systém se musí změnit. Všichni jsme nyní internacionalisty, ať se nám to líbí nebo ne. NATO tvrdilo, že jugoslávské síly podnikaly masivní útoky proti albánským civilistům v Kosovu v rámci programu rasového pronásledování, známého jako etnické čistky. Toto tvrzení tvořilo jádro válečného odůvodnění NATO a obžaloby Miloševiče a dalších jugoslávských vůdců. Opět ocituji tehdejší výroky Tonyho Blaira z BBC 14. května 1999. Není přehnané říci, že to, co se děje v Kosovu, je rasová genocida. Miloševič je odhodlaný vymazat lidi z tváře své země. Děti vidí, jak jsou jejich otcové odvádění k zastřelení. Tisíce popravených, 10 000 zbytých, 100 000 pohřešovaných mužů, 1,5 milionu lidí vyhnaných ze svých domovů. Světová média se k tomuto šílenství připojila. Lživé zpravodajství o zvěrstvech se šířilo jako kolektivní šílenství. Široce se informovalo o plačících albánských uprchlících a hojně se objevovaly ty nejdivočejší historky o masovém zabíjení. V jednu chvíli se například tvrdilo, že Srbové, podobně jako nacisté v Osvětimi, spalují těla. To dokumentovalo údajných 1500 zavražděných Albánců ve spalovnách v důlním komplexu Trepča. Samotná agentura Reuters uvedla 13. října 1999, že na údajném místě hrobu v Kosovu nebyla žádná těla. Dokonce mluvčí IKTY Kelly Moorová po tom, co vyšetřovatelé IKTY prozkoumali Trepču, uvedla. Nenašli vůbec nic. tím se přirozeně nikdo příliš nezabýval. Vraždili jedině Srbové a jedině Srbové jsou vinní. Tyto příběhy byly živené válečnou propagandou vycházející z vlád nejmocnějších západních zemí, především Ameriky. Americké ministerstvo zahraničí vypracovalo v květnu 1999 v době bombardování zprávu nazvanou Vymazání historie. Zpráva tvrdila, že režim Slobodana Miloševiče vedl kampaň nucené migrace v rozsahu, jaký nebyl v Evropě zaznamenaný od druhé světové války. Zpráva obsahovala řadu nepravd, zejména celkové obvinění z genocidy, které bylo natolik neudržitelné, že nebylo nikdy zahrnuté do obžaloby, a to ani po její revizi v červnu 2001. Nebo konkrétní tvrzení, že se kosovské hlavní město Priština stalo městem duchů, ačkoliv ve skutečnosti v něm stále žili statisíce lidí. Přední státníci zásobovali média obrovskými čísly o počtu obětí s jistotou, že jejich tvrzení budou zveřejněná jako fakta dříve, než bude možné cokoliv ověřit. V dubnu americký prezident pro válečné zločiny David Schaeffer prohlásil, že podle jeho názoru bylo zabito 100 000 Albánců. Americký ministr obrany William Cohen zopakoval totéž další měsíc. Britská vláda byla o něco opatrnější a dávala přednost údaji 10 000 zabitých. Ústředním bodem tvrzení NATO byla operace Podkova. Jednalo se údajně o srbský plán na vyhnání albánského obyvatelstva z Kosova s cílem nastolit v této provincii etnicky srbskou hegemonii. V Kosovu samozřejmě docházelo k ošklivým incidentům a válečným zločinům, stejně jako se albánští partizáni nesporně dopouštěli zvěrstev na srbských civilistech a ostatních Albáncích. Srbové měli stejnou jižanskou mentalitu jako kosovští Albánci a rozhodně tedy nebyli svatí. Nemám v úmyslu je vyvinit z čehokoliv, co skutečně spáchali. Ovšem v tomto pořadu cílím na jednostranný výklad konfliktu, který je předkládaný v přefiltrované verzi oficiální historie. Koncept zlých Srbů jako agresorů a hodných Albánců jako obětí. Málo mrtvých. Kapitulace a poválečná Kosovina. Slobodan Miloševič nakonec kapituloval po 78 dnech 3. června 1999. Národu sdělil, že jsme se Kosova nevzdali. To byla pravda do určité míry. Kosovo sice technicky zůstalo v Jugoslávii, ale stalo se protektorátem Američanů s jejich obří základnou. Po bombardování se srbská společnost začala hroutit. Mnoho Srbů se ve strachu a zmatku uchýlilo k paranormálním jevům. Čarodějnice a věštci poskytovali temnou útěchu. Na novinových stáncích se náhle objevila vlna časopisů o okultismu. Časopis Třetí oko zveřejňoval Miloševičovi astrologické mapy. Hvězdy se usmívají na Slobodana Miloševiče. Jiní hledali podporu u stále rostoucí gangsterské třídy. Objevil se nový fenomén sponzorované dívky. Jejich sponzory byli mafiáni, kteří jim poskytovali značkové oblečení, mobilní telefony a jídlo v luxusních restauracích. Tento odvěký obchod se často uzavíral v restauracích na říčních lodích, které lemovaly břehy Dunaje. Mladé ženy, oblečené v přiléhavých šatech, seděly u baru. Mafiáni seděli u stolu a blýskali se peněženkami a klíčkami od aut. Navázali oční kontakt, vyměnili si kývnutí a sponzorský obchod byl uzavřený. Ale být sponzorskou dívkou byla krátkodobá možnost. Na výběr byla téměř nekonečná nabídka mladých žen. Jakmile se jich jejich ochránci nabažili, vyměnili je za novější a mladší model. Mezinárodní propaganda se ale mezi tím začínala povážlivě hroutit. Zprávy v masmédiích byly bezprostředně po válce plné strašidelných historek o stovkách masových hrobů po celém Kosovu. Ovšem žádný z nich nebyl nalezen. Kosovská obžaloba byla následně dvakrát revidovaná, a to 29. června 2001 a 29. října 2001. Seznam osob, které podle IKTY zabily jugoslávské síly, čítal 585 osob. I tento seznam obsahoval jména známých bojovníků kosovské osvobozenecké armády, nikoli civilistů. Zločiny proti lidskosti samozřejmě nejsou jen otázkou statistiky, ale tento údaj je jen nepatrným zlomkem čísel, kterými se během bombardování oháněli západní představitelé. Zprávy o neuspokojivém počtu mrtvých se začaly objevovat v září 1999. Týmu španělských soudních lékařů bylo řečeno, že budou muset provést tisíce pitev. Nakonec si zbalili kufry a vrátili se domů. Dostali totiž k vyšetření pouze 187 mrtvol. Na mnoha místech, kde podle amerického ministerstva zahraničí došlo ke stovkám vražd, nenašli vyšetřovatelé ICTY žádná těla. V místech, kde byla těla objevená, byl počet exhumovaných těl asi desetinou počtu, který uváděla americká vláda během bombardování. Na podzim roku 1999 se o této záležitosti objevily články. A v následujícím roce už bylo všeobecně přijímané, že NATO rozsah zvěrstev záměrně zveličilo. Jedním z nejpalčivějších příkladů lží, které Albánci a jejich spojenci šířili, byla tvrzení, která korespondence kanadské CBC Nancy Durhamové vyprávěla Raimunda Reggiová. Albánka reportérce řekla, že se chopila zbraně, aby pomstila vraždu své sestry, kterou zavraždili Srbové. Durhamová odvysílala emotivní reportáže o Raimundě v roce 1998, kdy začínal konflikt v Kosovu. Když ale Raimundu v září 1999 navštívila v Kosovu znovu, zjistila, že dívčina sestra byla živá a zdravá. Lhala. Kromě toho se samo NATO dopuštilo strašlivých masakrů. Například když v květnu 1999 bombardovalo konvoj 87 Albánců, kteří se vraceli do svých domovů poblíž Korysy. Nebo když zmasakrovalo desítky civilistů, kteří nakupovali na tržišti v Niši. NATO svrhlo na Niš kazetové bomby, které vydávají spršku pum a způsobují maximální škody na rozsáhlém území. V Kosovu NATO použilo ochuzený uran, který po 7 letech způsoboval rakovinu. O tom jsem hovořil velmi rozsáhle ve čtvrtém díle mého pořadu Válka proti Jugoslávii. Takových útoků byly desítky a mluvčí NATO pravidelně popíral zprávy o úmrtích civilistů, než přiznal pravdu. Ve skutečnosti NATO zabilo zhruba stejný počet civilistů jako údajně jugoslávské síly. Mezitím albánští povstalci prováděli rozsáhlé etnické čistky Srbů, Bosňáků a Cikánů. Jak jsem už zmínil, NATO se také pokusilo osobně zabít prezidenta Miloševiče při leteckém útoku na jeho dům 22. dubna 1999. Když začaly prosakovat informace, že tvrzení o srbských zvěrstvech jsou přehnaná, Luisa Arborová 15. září 1999 opustila funkci hlavní prokurátorky a nastoupila k Nejvyššímu soudu Kanady. Začala se snad uvědomovat, že kosovská genocida byla stejně neexistující jako zbraně hromadného ničení v Iráku v roce 2003. Její nástupkyně Carla Del Ponteová 10. listopadu 1999 oznámila OSN, že forenzní specialisté exhumovali celkem 2108 těl různých národností, která zemřela z různých příčin. Červený kříž v této fázi uváděl něco přes 3000 pohřešovaných, tedy včetně všech národností a včetně pohřešovaných považovaných za mrtvé. V té době docházelo k obrovské migraci z Kosova a Jugoslávie, zejména Albánců, jak v té době dosvědčovaly zprávy z uprchlického tábora v Sangaté u Kalé. Nikdo se ale nepozastavoval nad tím, že před začátkem bombardování žádní uprchlíci z Kosova nepřicházeli. Jak je to možné, když je prý Srbové vyvražďovali po tisícech? Přece bombardování NATO bylo až následkem dřívější genocidy Albánců prováděné Srby. Proč uprchlíci z Kosova a Makedonie přicházeli až během a po bombardování? Není i tohle nepřímé vodítko k zamyšlení, že věci neprobíhaly tak, jak byly předkládané? To je všechno, milí posluchači, k druhému dílu Miloševič otráven, co uslyšíte v závěrečné třetí epizodě. Podívám se na to, jak Západ připravoval kulisy pro svržení Miloševiče. Peníze a lidské zdroje. K tomu bylo samozřejmě potřeba získat média. Založil se také klasické barevné studentské hnutí Odpor, které spolufinancovala skupina George Sereše. Následovaly předčasné volby a eskalace před pučem. Podívám se na Arkanovy tygry a polovojenské jednotky. Protivládní puč se podařil a Slobodan Miloševič byl svržený. Nakonec byl i proti slibům vlády unesený přes americkou základnu v Bosně do Hágu. Zaměřím se na falešný soudní tribunál ICTY a Potěmkinovu spravedlnost. Miloševičovi bylo nakonec i znemožněné, aby se obhajoval sám. Nakonec Slobodan zemřel v cele v Hágu. Všechno nasvědčuje jeho otravě. Nakonec se podívám, jak západní jestřáby rvali Balkán na kusy. Zhodnotím globální řád a likvidaci všeho, co mu stojí v cestě. Proto si, milí posluchači, určitě počkejte na třetí díl tohoto cyklu Miloševič otráven. Já se na vás budu těšit při poslechu závěrečné epizody a budu také rád, prosím, když budete tento pořad sdílet na sociální média a také když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a také zvoneček upozornění, abyste nezmeškali další pořady a také když mě zanecháte nějaký komentář pod pořadem tady na kanále Odysee, komentář, postřeh. Za všechno budu velmi rád. Takže to by bylo všechno, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače na podcastech nebo na kanále Odysee se s vámi loučí Vítek. Já vám děkuju za poslech a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.